Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adaly dinleyijiler. Şuňy 2022 ýylyň 21-nji marty, hepdeniň duşanba günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýarys. Ýöne uwuly günüň möhüm täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainanyň milli howpsuzlyk we goranmak kengeşi ýurtda harby ýagdaýlar düzgüni dowam edýärkä, Russiýa bilen ilteşikli 11 siýasy partiýanyň işini togtatdy. Prezident Volodymyr Zelenski bu karary 20-nji martda eden video çykyşyny eglan etdi. Russiýa bilen ilteşikli iň ýeri partiýa durmuş üçin oppozisiýa platformasy bolup, onuň 450 agdaly Ukrain parlamentine 44 ornu bar. Partiýa Rus prezidenti Vladimir Putin bilen dostlukly gatnaşygy bolan Viktor Medvedchuk ýol başlygy edýär. Putin Medvedchukyň gyzynyň çokundyran atasydyr. Moskwa bilen dostlukly gatnaşyk saklaýan partiýalaryň sanuny Yevhen Murayev tarapyndan dolandyrylýan Bizinkiler partiýasy hem girdildi. Britan häkimetleri Russiýanyň Murayevi Ukraina ýolbaşçy bilmek isleýändigini duýdurdy. Moskwa Ukraina çözüp onu basyp almak meselesine garaýan mahaly Kiýewe Russiýaçy lider oturtmagy isleýär we Murayevi ahmal dalaşar hökmüne garalýar diýip Britaniýanyň daşary işleri idarasy ýanwarda aýtdy. 19-nji martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine kasam kabul edip işe girişen Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň agzalarynyň ýetýärliklerini tapşyrylmagy barada karar kabul etdi. Bu barada TADHA xabar berýär. İşden edýän hökümet agdalary täze hökümet düzülýänçe öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etmäge borçlu edildi. Giň aýran saýlaw düzgün bolmalary bilen geçirilen prezident saýlawlaryny ýeňiji eglan edilen Serdar Berdimuhammedow şenbe güni Aşgabatyň ruhiýet köşkünde prezident kasamyny kabul etdi. Döwlet telewizioniýasyna görä täze prezident inaugurasiýa dowrasyndan soňra Aşgabatyň Oguzhan köşkler toplumyna baryp ýokary döwlet wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistanyň 12-nji martda geçilen ýerki prezident saýlawlaryny awroýly halkara synçylar syn etmedi. Azatlygyň habarçylary saýlawlarda ýol berilen beýdedigçilikler, saýlaw bileçenlerine sesleriň üýtgedilmegi, bir adamyň bir näçe ses bermegi, saýlawçylardan Serdar Berdimuhammedow ses berilmeginiň talap edilmegi ýaly düzgün bolmalar barada habar berdiler. Merkez saýlaw topary 72.97% ötürüm ses bilen Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan etdi. Koronavirus keseliniň ikinji gezek ýüze çykan ýurdu bolan hemde ýokonjyň täzeden köpelip başlamagy bilen göreşýän Hitai bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ikinji gezek COVID-19 ölümleri barada habar berdi. Hitaiň saglyk komissiýasynyň web sahypasy 19-njy martda Demirgazyk gününe gor jilin sebitinde 2 adamyň ölenligini habar berdi. Tutuş 2021-nji ýylyň dowamyna Hitai diňe 2 adamyň COVID-19 bilen aradan çykanyny habar berdi. İň soňky ölüm hadisesi geçen ýylyň 25-nji ýanwaryna habar berildi. Köp sanly bilermen Hitaiň COVID sanlarynyň taýyklygyna şüphe bildirýärler. COVID-19 keseli ikinji gezek 2019-njy ýylyň ahyryna merkezi Wuhan şäherinden habar berildi. Jelin Demirgazyk Koreýa we Russiýa bilen serhetleşýär hemde ýurtdaky soňky ýokunçluk tolkunynyň 1/3-ni emele getirýär. Saglyk resmileri ölen adamlaryň biriniň sanjymy kabul etmäninden aýdýarlar. Döwlet mediýasyna görä pidalaryň biri 87, beýleki 65 ýaşynda. Täze hasabalanan ölümler Hitaiň pandemiýanyň başyndan bäri hasabalanan umumy ölüm sanlaryny 4638-e çykardy. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson Ukrainaga garşy esassyz çolyşdan soňra güni batyr ýurtlary Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmagy synaşmaly däl diýdi. Johnson 19-njy martda konservativ partiýanyň massawatyny eden çykyşyny Russiýanyň öz goňuşlaryna garşy amala aşyrýan harby hereketini dünýä üçin öwrüm nokuda atlandyrdy. Dünýäde biz gowusy zulumkeş bilen oňuşmaly diýen käbir adamlar bar. Olar düýpli ýalňyşýarlar diýip Britan lideri Demirgazyk Günübatar Blackpool şäherinden çykyşyny aýtdy.
This is a turning point for the world.
Mundan soň Putin bilen 2014-nji ýylda etişmi diýali gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmagy synaşmaklyk edil şol bir ýalňyşy gaýtalamak bolar. Putin şowtuzlyk uçramaly. Bu dünýä üçin öwrüm nokudy we saýlaw pursaty. Bu zulüm bilen erkinliginiň arasyna saýlaw diýip bolaýtdy.
After this, as we did in 2014, would be to make exactly the same mistake again.